Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Простен, за да бъдеш изпълнен». А след това ще чуете няколко начина, чрез които можете да се справите с причините за кризите в живота си. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Боб Джордж разказва. Преди няколко години в Канада, тъкмо когато изнасях семинара си за Божията простителност, един човек се приближи до мен. Изглеждаше на около 60 години, но беше трудно да се определи със сигурност поради изтощения му вид. Очите му бяха замъглени и безжизнени, лицето покрито с дълбоки бръчки, които стигаха чак до увисналата уста, раменете отпуснати, а гласът дрезгав. «Господин Джордж», каза той, «аз наистина искам да повярвам, че Бог ме е простил, но изглежда не съм способен да го приема. Откъде знаете, че Бог е простил греховете ми?» «Едуард, аз току-що говорих повече от час за Божията прощателност в Христос. Бяхте ли тук по време на лекцията?» «Да. Чух за какво говорихте, но просто не мога да повярвам, че Бог наистина ми е простил». Докато се чудих дали Едуард действително е християнин, реших да отделя малко време и сам да проверя това. Той ми разказа как е приел Христос за свой Господ и Спасител в ранна възраст. Всички отговори и разбирания на Едуард за личната вяра в Христос бяха стабилни. Той беше уверен, че Христос живее в него. Причината за всичките му съмнения се криеше някъде другаде. «Колко дълго си се борил с тези съмнения за Божията прощателност?» попитай в глас. «От малък», каза Едуард тъжно. «Когато бях млад, аз направих нещо много лошо. От тогава се моля всеки ден Бог да ми прости, но просто не мога да повярвам, че ще го направи». Не вярвах на ушите си. «Едуард, на колко си години?» «На 62». «Искаш да кажеш, че вече 50 години се молиш Бог да ти прости?» Той ме погледна в очите с безпомощно изражение и кимна. «Аз трябваше да му служа 50 години. Но всъщност пропилях живота си. Точно затова те питам, дали Бог някога ще ми прости?» Тогава си мислих, че Едуард беше единичен случай. По-късно разбрах, че много голям брой християни носят същото бреме. Те са извършили някакъв грях, който като че ли винаги оставаше част от тяхното настояще, дори след години. Това непрекъснато е в умовете им, като един винаги присъстващ, надвиснал черен облак. След време те свикват с вината и я приемат като част от живота си. Да се освободят от нея, за тях това би било все едно да се разделят с скъпоценна семейна реликва.
Такива християни, скъпи приятели, никога няма да израснат. Докато те са в робство на вината за грях в миналото, никога не могат да преживеят всичко онова, което Христос иска да им даде чрез своя живот в нас. Нека го кажем направо. Докато не си починем във факта, че делото на кръста е окончателно завършено, никога няма да можем да преживеем реалността на Възкресението. Второто Петрово послание, 1 глава, 3 до 9 стих, е един пасаж, който е идеалната илюстрация на този принцип. Той започва със следната невероятна новина. Четем 3 и 4 стихове. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Тогова, който ни е призовал чрез своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите растление в света. Много християни започват с Исус Христос, а след това отиват да търсят нещо по-добро, някакъв вид християнство за напреднали. Можем да се отклоним в много различни посоки, когато търсим нещо повече, което да превърне нашето скучно съществуване в една духовна реалност. Понякога това желание е за нещо по-дълбоко. Но във 2 Петрово, 1 глава, 3 стих се казва, че ние сме получили какво? Всичко необходимо за живота и благочестието. Зрелостта на един християнин започва от Исус. Тя не се развива постепенно в нещо по-добро от Христос. Християнският живот започва с Христос и продължава през цялата вечност с Него, като непрекъснато откриваме какво имаме вече в Неговата личност, опознавайки все по-отблизо колко чудесен е Спасителят, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието, според Колосяни 2 глава 3 стих. Този нов живот, според 2 Петрово 1 глава 4 стих, ни е даден за да станем участници на божественото естество. С други думи, това става чрез възкресения живот на Исус Христос, който е бил даден на теб и на мен. Христос във вас, надеждата на славата, според Колосяни 1 глава 27 стих.
Получавайки наскоро върху тези неща, един радиослушател ми зададе следния въпрос, казва Боб Джордж. Ако е вярно това, което казвате, че всеки християнин е получил всичко, от което се нуждае, тогава защо толкова много християни не го преживяват на практика? Даже християни, които знаят, че Христос живее в тях. Нека продължим да разглеждаме пасажа в второто послание на апостол Петър, 1 глава. Заявявайки, че ние имаме всичко, от което се нуждаем в Христос, Петър увещава читателите си да се стремят към зрялост. Цитирам. То по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. Уважаеми слушатели, никой не може да придобие тези качества веднага с едно единствено усилие. Това са белезите на зрелостта, които ние ще развиваме, учейки се да живеем чрез вяра в Господ Исус Христос, който живее в нас. Но какво да кажем за такива като Едуард? Животът му много точно може да бъде описан с две думи – неефективен или непродуктивен. Кое е онова, което спъва процеса на неговото съзряване? Отговорът можем да намерим в стих 9. Но оня, о когото те се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Ето, това е отговорът. Още един вариант на темата. Истината ни освобождава, лъжата ни връзва. В такъв случай, ако не разбереш и не се довериш на факта, че между теб и Бог вече няма грях, това със сигурност ще спре твоя духовен растеж в Христос. Всъщност, изобщо не е толкова сложно. Процесът на духовно съзряване се състои в това да предаваме на Исус Христос чрез вяра все повече и повече области от нашия живот. Миналото е зад нас. Бъдещето още не е дошло. Следователно, единственото, което можем да направим и да живеем чрез вяра в настоящето.
От друга страна, докато живеем в настоящето, дяволът ще се опитва да задържа вниманието ни върху нашето минало, като непрекъснато подклажда в нас чувството на вина за минали грехове и ние никога няма да бъдем свободни да се доверим на Христос. Освен това, как бихме могли да поверим живота си на Исус, ако не знаем Неговото отношение към нас? От малки, разбира се, знаем, че Бог е свят и мрази греха. И ако сме извършили грях, как бихме могли да отидем при Него с увереност? Единственото разрешение е да разберем и да приемем с пълно доверие факта, че Исус Христос плати за всичко на кръста. Така че проблемът с греха между Бог и човека е разрешен веднъж завинаги. Ние трябва да стигнем до библейското убеждение, че прощателността не е само някаква счетоводна книга, в съответствие с която можем да отидем на небето. Божията прощателност е реалност, която ни дава възможност да се концентрираме върху ежедневното си ходене с един любящ Бог, който ни приема и желае да живее в нас. В Ефесяни 1 глава 7 стих се казва: В Него имаме изкуплението си, чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат.
Прощателността не е нещо, което един ден имаме, а на другия ден нямаме. Тя е нещо, в което християнинът живее постоянно, вдишвайки я вместо въздух. В Него имаме прощението на прегрешенията си. Написано е в сегашно време. Вижте каква трагедия преживяваше Едуард, само защото вярваше, че целият му живот е пропилян заради провал в миналото. Той беше в робство поради грешка, а отговорът беше истината. Едуард, имаш ли деца? Попитах аз. Да, три, отговори той. Някои децата ти правило ли някога нещо лошо? Ами да, много пъти. А ти прощаваш ли им? Да, разбира се. Едуард, как би се чувствал, ако веднъж детето ти е направил нещо лошо, но ти му простиш, а то откаже да повярва? После започва да идва при теб всеки ден и отново да повдига този въпрос. Татко, сигурен ли си, че си ми простил за това? И така всеки ден. Сигурен ли си, че си ми простил, татко? Сигурен ли си? Отговори ми честно, Едуард. Как би се чувствал ти като баща на това дете? Болка се изписа върху лицето на Едуард. Това би се крушило сърцето ми, отвърна той. Тогава, Едуард, не мислиш ли, че е дошло времето да престанеш да съкрушаваш Божието сърце? Спомниш ли си с какво Йоан Кръстител сравни Исус? Ето Божият агнец, който носи греха на света. Не разбираш ли, Едуард, че Бог направи сина си грешен заради теб, лично заради теб, за да можеш ти да станеш праведен в него? Не смяташ ли, че е време да не оскърбяваш вече Святия Дух, който е написал десетки обещания в Библията, които твърдят, че Бог ни е простил всички грехове веднъж завинаги? Едуард ме погледна и наведе глава в размисъл. Никой не съм можел да виждам нещата по този начин, каза той. Едуард, погледни тук, рекох аз и му посочих посланието до Колосяните 2 глава 13 и 14 стих. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления и като излечи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и прикова го на кръста. Според прочетеното, доколко ти е простено в Божите очи? Продължава да питам аз, споделя Боб Джордж. Всичко, отговори той. Бог поддържа ли обвинението си към теб? Не. Разбираш ли защо? Попитах го аз. Така е, защото сега ти можеш да се съсредоточиш върху другата половина от Евангелието и да видиш, че Бог те е направил жив в Христос. Ти си бил толкова зает с нещата, с които Бог вече се е справил, например, с греха, и в резултат на това ти изцяло си пренебрегнал това, което той се опитва да направи с теб днес, да ти научи на живота. Сега разбирам какво съм правил, каза Едуард. Чувствам се толкова виновен, че съм се съмнявал в неговата прощателност. А сега, нека не започваме всичко отначало, казах аз, да се обвиняваш отново, само че този път, защото се чувстваш толкова виновен. Едуард се засмя. За първи път на лицето му се появи усмивка. Едуард, не разбираш ли, че всеки от нас би бил мрачен, ако не бяха невероятната благодат и милост на Бога? Той трябваше да направи всичко това, понеже ние бяхме съвсем безпомощни, за да извършим каквото и да било за себе си. Той знае всичко за теб и твоите най-големи провали. Единственото му желание е да се отпуснеш това, което той извърши на кръста за теб, да го приемеш веднъж завинаги и да преживееш силата на неговото възкресение. Едуард дълго и напрегнато четеше посланието до Колосяните 2 глава 13-14 стих от моята Библия. Накрая каза: искам да се помоля. Той затвори очи, молейки се: Господи Исусе, при всичките тези години аз си мислех, че ти ме мразиш заради моите неуспехи. Молих те да ме простиш отново и отново, като смятах, че съм се провалил напълно. До днес ще се доверя на твоето обещание. За последен път ме чуваш да те моля да простиш греха ми. Повече няма да оскърбявам теб и твоята благодат. От сега нататък, Господи, моля те, научи ме какво представлява в действителност факта, че ти живееш в мен. През годините, които ми остават да живея на тази земя, аз ще бъда твой. Използвай ме така, както ти желаеш. Никога няма да забравя молитвата на Едуард, защото тогава за първи път видях как цялото изражение, дори чертите на лицето му, се променяха буквално пред очите ми, споделя Боб Джордж. Това лице, което преди беше сковано от законничество, направо светна, сега огряно от Божията благодат. Той изведнъж се подмлади и ме погледна с просълзени от радост очи. Едуард беше освободен от робството на вината, защото се довери на завършеното дело на Христос на кръста, което очиства всичките ни грехове. Най-после той беше свободен да приеме живота на Христос, който всъщност му е принадлежал още от времето на неговото покаяние. Случило се преди много години. Животът на Едуард ярко и точно илюстрира принцип от второто послание на апостол Петър, 1 глава, 9 стих. Никога няма да преживеем реалността на Възкресението, ако не намерим почивка във факта, че делото на кръста е окончателно завършено.
Сатана майсторски си е свършил работата, скъпи приятели. Накарал е християните да насочат цялото си внимание върху неща, с които Бог веднъж завинаги е приключил, например с греха, а да пренебрегнат нещата, на които Бог всъщност иска да наблегне, например живот. Това изобщо не означава, че ние омаловажаваме делото на Исус на кръста. Слава да бъде на Бога за Него. Но само когато разберем крайната цел на спасението, възстановяването на живота, можем да оценим по достоинство смисъла и целта на кръстната смърт на Христос за нас. Процесът на приготвяне на консерви за зимата е една отлична илюстрация на двете части от Евангелието. Представете си, че консервирате праскови. Кое е първото нещо, което ще направите? Ами ще измиете бурканите. Защо те трябва да са чистили? Ами за да се запази тяхното съдържание, в случая прасковите, от разваляне. Представете си следната ситуация. Съпругът се прибира вкъщи и сварва жена си, че мие буркани в кухнята. Какво правиш, скъпа? Пита той. Ми мия буркани. Защо? Пита съпругът. Ами защото обичам бурканите да са чисти. Съпругът е просто изумен. Той пита: а какво ще правиш с тях после? Ще си ги прибера да са ми чисти. Скъпи приятели, няма много логика в това, нали? Видяли ли сте до сега някой, който да пълни кухнята си с стерилно чисти буркани просто така? Не, разбира се. Единствената причина, поради която човек мие буркани, е, че веднага след това ще сложи нещо в тях. Дори не можем да си представим, че някой ще се занимава само с половината от процеса на консервиране, миенето на буркани. Но за съжаление, ние правим точно това с Евангелието. Разделили сме Божия процес на две отделни части. Измиване – делото на кръста от една страна, и изпълване – Христос да живее в нас чрез своето възкресение от друга. Християните като цяло имат голяма вина за това, че се проповядва само едната половина на Евангелието – кръста на Христос, чрез който получаваме прощение за греховете си. И така, на практика ние отделяме прощението на греховете от посланието за Христовия живот, който можем да приемем след това. И не само, че пропускаме да преживеем този живот, но на първо място сме изгубили целта на прощението. Единствената причина, поради която Бог се справи с проблема за греха веднъж завинаги, е ние да бъдем изпълнени с Христос и да не се разваляме. Всъщност, има още една последна част от процеса на консервиране. След като са добре измити и напълнени с плодове, бурканите се запечатват. Запечатването запазва добрите неща вътре и задържа лошите, които могат да развалят съдържанието отвън. Ето чуйте какво пише в Ефесяни 1 глава 13 стих. в когото и вие, след като чухте Словото на истината, си реч благовестието на вашето спасение, в когото като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух.
Измиване, напълване, запечатване – каква чудесна картина на спасението! Осъзнавайки целта на спасението да се възкреси мъртвият за живот, е много лесно вече да разберем защо Христос трябваше да се справи с проблема за греха веднъж завинаги. Точно за това се говори още от началото до края на Новия Завет. Обърнете внимание, например, на следните стихове, писани от двама различни автори. Първо ще ви прочита посланието до Римляните 6 глава 10 стих. Защото смъртта, с която умря, с нея той умря за греха веднъж завинаги, а животът, който живее, живее го за Бога. И посланието до Евреите 9 глава 26 стих, втората част. А на дело, в края на вековете се яви веднъж завинаги да отмахне греха чрез пожертването на себе си. И последният стих е в първото послание на апостол Петър, 3 глава 18 стих. Защото и Христос един път завинаги пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух. Посланието за Божията пълна 100% прошка в Христос е нещо, което противоречиво разбирано, вече повече от 2000 години, тревожи умовете на хората. Бог даря на Израел закона с цялата система от жертвоприношения чрез Моисей, за да подготви чрез него пътя за бъдещото съвършенство. Въпреки че жертвоприношенията бяха определени от Бога, никой не можеше да бъде веднъж завинаги примирен с него чрез тях. Те обаче бяха праобраз на Христос и неговата съвършена жертва на кръста за нас. Защото, понеже законът съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никой не могат с тях да усъвършенстват в чистота уния, които пристъпват да жертват. Посланието до Евреите, 10 глава, 1 стих.
Прошката беше нещо съвсем различно от закона, наричан още Стар Завет. Той беше едновременно и добра, и лоша новина. Да речем, че вие сте израелтянин, който живее под закона. Бог води строг отчет, както за вашите лични нарушения, така и за греховете на целия народ. През цялата година вие чувствате вината за вашия грях, живеейки в страх от Божието наказание, което е страшно, ако престъпите закона. Но идва великият ден на умилостивението, денят, в който се молите, постите и изповядвате греховете си. Всяка година на този ден най-добрите животни се принасяха в жертва за благото на нацията. Единствено тогава смъртен човек, представляващ целия народ, получаваше правото да влезе в Светая Светих на храма, в мястото, където обитава самият Господ Бог. Първосвещеникът вземаше кръвта от жертвоприношенията и пристъпваше със страх зад завесата, където поръсваше кръвта, покривайки с нея греховете на целия народ за изминалата година.
Бог благоволи да даде именно тази система, уважаеми слушатели, за прощаване на греховете на своя народ, за да почувства облекчение от вината, която носи докато е под закон. В Стария Завет ключовата дума е изкупление, което означава покриване. Тези жертвоприношения покриваха греховете наистина, но те не бяха в състояние да ги отмахнат, защото не е възможно кръв от юнци и от кози да отмахне грехове, казва апостол Павел в посланието до Евреите 10 глава 4 стих. Хората, живеещи под закон, само временно можеха да се порадват на Божията простителност, защото тази система не можеше да предложи окончателно разрешаване на проблема. Все едно да използваш кредитна карта, която ти дава възможност да си купиш стереоуредба, без да е нужно да плащаш цената веднага в брой. Това е добра вест. А лошото е, че все някой трябва да плати тези пари. Кредитната карта не е платила уредбата. Тя просто е прехвърлила този дълг на нечия банкова сметка. Но сумата все още не е изплатена. Според Божието съвършено време, Исус Христос беше представен на Израел от Йоан Кръстител. Ето Божият агнец, който взема греха на света. Евангелието на Йоан 1 глава 29 стих. От този момент нататък завършеното дело на Христос в целия Нов Завет е представено в пълен контраст с старата система. Четем в Евреи 10 глава 10 до 12 стих. Със тая, Божията воля, ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. И всеки свещеник, като стои, да служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахват греховете. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отясно на Бога.
Новият завет е категоричен, че Исус Христос е принесъл себе си в жертва веднъж завинаги. Кога най-после ще го повярваме? В противоположност на старозаветните свещеници, които са описани като стоящи и постоянно принасящи жертви, Христос е показан като седящ. Защо? Защо е седнал? Защото всичко е свършено. Авторът на посланието до евреите стига до заключението в 14 стих на 10 глава. Защото с един принос той е усъвършенствал завинаги оние, които се освещават. Исус Христос извърши всичко необходимо. Много малко християни приемат цяло сърце и започват да живеят веднага според този факт. Забележете, скъпи приятели, не се казва, че ние действаме съвършено. Но заради Исус Христос ние сме напълно приети от Бога, такива каквито сме, както твърди Библията.
Скъпи приятели, ако спасението се състоеше само от прощение на греховете и не включваше промяната на сърцето, то ние вероятно бихме го приемали само като разрешение да грешим. Но не и когато самият Христос живее в нас. Докато се учим да живеем изобилния живот, който Исус Христос ни обеща, ние сме в общение с Него, с Този, който ни възлюби и даде своя живот за нас, за да може след това да го върне отново на нас. Ние трябва решително да приемем с умовете си завършеното Христово дело на кръста или никога няма да преживеем и да се наслаждаваме на реалността на възкресението, на истинския живот, възстановен за човек.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с няколко предложения за преодоляване на кризата. Сега ще ви прочета три писма и след това се запитайте какъв съвет бихте дали на хората, които са ги написали. Първото писмо е от края на 80-те години на 20 век и е адресирано до един терапевт в Център за зависимости. То гласи: пристрастен съм от 13 годишна възраст. Имам две по-малки сестри. Имах и двама по-малки братия, които загинаха заради ада, създаден от алкохола и наркотиците.
Баща ми също умря от този ад. Майка ми, както смятам, бе на границата на лудостта заради алкохола. Живееше буквално като бездомна. Пиенето и злоупотребата с наркотици все повече увеличаваха зависимостта ми. Експериментирах с кокаин, цигари и стрелба. Миналия уикенд изхарчих за кокаин $75, сумата за найема на караваната, в която живеем. Печеля по $6 на час и това е голяма част от заплатата ми. Всеки път, когато вземам наркотици и пия, казвам на себе си, на жена си, на големия си син и на Господа, че съжалявам и желая да спра. Искам всеки път да е последен, но той никога не е. След не повече от месец пак пропадам. Жена ми и всички загрижени за мен хора ми казват, че единственият начин да преодолея това е пълната зависимост от Исус. Съпругата ми печата това писмо от мое име и ме пита какво още искам да кажа, но умът ми е толкова объркан, че в този момент не се сещам за друго, освен да ви попитам дали можете да ми помогнете. Следващото писмо бе публикувано преди няколко години в раздел писма на едно младежко християнско списание. Какво се прави в случаите, когато някой е помолил за прощение и е направил своята изповед, когато е готов да изостави греховете си и искрено се е посветил на Бога, само за да открие, че пак пада в същия грях? Според мен липсва някаква съществена брънка от веригата в процеса на ставането като Христос. Някой, който вече е минал по този път, намерил ли е отговора, истински приложимото решение, което в края на деня води до прослава на този приятел, направил толкова много за мен? В писмото човека има предвид Христос. Аз съм за, от победа към победа. Но как? Третото писмо е написано от апостол Павел почти преди 2000 години и е адресирано до християните в Рим. Защото не зная какво правя, понеже не върша онова, което искам, но онова, което мразя, не го върша. Обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че в мене сиреч, а в плътта ми не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И тъй аз намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо, защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Цитирах ви Римляни 7 глава 15 до 24 стихове. Според личното им признание, всеки един от тези хора е вършил неща, които противоречат на съвестта му. Действията им не са отговаряли на убежденията им. И тримата отчаяно искали да спрат да вършат онова, за което са знали, че е лошо, но не са могли. Ако трябва да се изразим с религиозни термини, те не са могли да спрат да грешат. Това е изключително често срещан проблем. Ето как го описва книгата «Анонимни алкохолици». Факт е, че повечето алкохолици по все още неясни причини са изгубили в пиенето силата на избора. Нашата така наречена сила на волята на практика престава да съществува. Понякога сме неспособни за месец или дори за седмица да действаме според съвестта си с достатъчна сила и да си спомним страданията и унижението. Ние сме беззащитни пред първата чашка. От само себе си се разбира, че алкохолизмът създава огромни кризи в живота на своите жертви. Той разрушава тяхното здраве, дом и кариера. А онова, което се отнася до алкохолизма, се отнася и до десетки хиляди други лоши навици, към които ние хората успяваме да се пристрастим. Така че, как нашето изпълнение може да отговаря на убежденията ни за добро и зло? Анонимните алкохолици са намерили решението, или може би по-правилно е да се каже са го преоткрили, защото то всъщност е много древно. Библията говори за него от преди почти 3500 години. Това е духовността. Тя започва с прозрението. Прозрението включва борбата с нашето отхвърляне. След това идва благодата, приемането ни от Бога. И тя е последвана от преобразяването. То може да бъде изразено като пренастройване на ума и емоциите. Така стигаме до вярата, която е увереността, че победата над лошите ни навици е възможна за нас. Хората, които са написали писмата, които ви цитирах, не са се нуждаели от специално прозрение, за да разберат, че имат проблем. Те са знаели, че го имат. Онова, което не са знаели, е как да се справят с него. Което още веднъж показва, че ние, човешките същества, можем да си създадем кризи, с които не знаем как да се справим. Това е много вярно за онези кризи, които си навличаме сами посредством лошите си навици и пристрастявания. Дори ако успеем да се откопчим от непосредствената причина за нашето нещастие, пристрастеният купувач на ненужни вещи, например, някак си успява да плати сметките си. Но основната причина продължава да ни разяжда. Следващия месец отново се изразходват максимални суми за същото, ако вземем това за пример. И погрешното поведение ще продължи да ни разрушава, докато не стигнем до корена на проблема. Бих желала да ви предложа няколко начина, чрез които можете да се справите с причините за кризите в живота си. Първата стъпка към промяна на поведението ви е да търсите Божията благодат. Причината за това е съвсем проста. Един от основните подтици към пристрастяване е срамът и докато сте затънали до гуша във вина и срам от лошите си навици, няма начин да ги преодолеете. Но когато знаете, че Бог ви е простил, че Той е ваш приятел и че ви приема такива, каквито сте, можете да се отървете от вината и срама. Разбира се, не забравяйте, че не можете да изисквате Божието прощение без желание от ваша страна да се справите с недостатъците в характера си. Бог не изисква от вас действително да преодолеете лошите си навици и пристрастявания. Преди да ви даде своята благодат и прощение, но Той не е заинтересован да си играе с вас. Обърнахте ли внимание колко отчаяни бяха тримата автори на писмата? Разбира се, те са разочаровани, но са напълно сериозни относно справянето със своите пристрастявания. Това е отношението, което Бог очаква, докато вие и аз гледаме сериозно на преодоляването на лошите си навици, можем да разчитаме, че Той ще ни приеме такива каквито сме и ще ни подкрепи в пътя ни към победата. Но как можете да получите Божието прощение и благодат? Просто се помолете със следната молитва. Боже, този недостатък в характера ми постоянно ми създава проблеми и аз искам да го преодолея. Но не зная как. Моля те, прости ми грешките, към които Той ме е водил в миналото и ме води към победа в бъдеще. Някои хора казват, че дори след като са помолили Бог да им прости, все още се чувстват виновни. Това не е истинска вина. Тя е причинена от нашия срам, който ние възприемаме като вина. Това е само чувство, а не знак, че Бог ни отхвърля. Следващата стъпка е да търсим преобразяване. Погрешното ни поведение се корени в недостатъците на нашия характер. Ако нашата духовност е пропукана, ако отношенията и емоциите ни са разстроени, поведението ни ще бъде погрешно. Някои религиозни хора стискат юмруци, скърцат с зъби и се опитват да не вършат определени неща, които считат за лоши. За съжаление, въпреки че ги подкрепям в желанието им да живеят морален живот, те с почти 100% сигурност няма да извоюват победа над лошите си навици, ако правят само това. Не твърдя, че стискането на юмруци и скърцането с зъби е неправилен начин за преодоляване на лошите навици. Само казвам, че не от тук трябва да се започне. Началната точка трябва да бъде вътрешната промяна и точно тук имам за вас една добра и една лоша новина. Лошата новина е следната. Не може да промените лошите си желания. Ако имате проблеми с избухливостта си, може да скърцате с зъби, докато си изгризете венците, но няма да успеете да се справите с нея. Анонимните алкохолици са установили това, а онова, което е вярно за пристрастяването към алкохола, е вярно и за всяко друго пристрастяване. Ето как са го формулирали те. Нашите спонсори заявиха, че ние сме жертва на натрапчиви умствени идеи, които са толкова подмолни и могъщи, че никаква човешка сила на волята, колкото и да е голяма, няма да може да ги преодолее. Натрапчивата идея е просто желание, което вие и аз не можем да пропъдим. Силата на волята ни не е достатъчно голяма, за да го направи. Ето защо ние оставаме под властта на поведение, което, както всички могат да се убедят, ни унищожава. Често пъти дори се убеждаваме, че този навик ни унищожава, но не можем да кажем не. И причината е в това, че независимо колко ни се иска да спрем да го вършим, желанието продължава да ни изкари отвътре, докато най-после му се подедем. Нужна ни е помощ отвън и точно тук е мястото на добрата новина. Ние не можем да променим грешните си желания, но Бог може. И с Негова помощ победата е само на една молитва разстояние. Ето молитвата, която ви предлагам в тези ситуации. Боже, аз съм безсилен пред това грешно желание. Моля те, премахни го и го замени с желание за това, което е добро. Това е силна молитва и мога да ви уверя от личен опит, че действа. Ако се молите с нея, желанието ви ще изчезне. Третата стъпка е да търсите Божията помощ за устояване. Има нещо важно, отнасящо се до Божията работа с неправилните желания, което не трябва да забравяте. Емоциите отслабват постепенно и когато Бог променя погрешните ви желания, не винаги нарушава този принцип. Например, да кажем, че сте ядосан на някого за нещо, което си мислите, че той е направил. Няколко минути стискате зъби, за да не експлодирате, а през цялото това време напрежението вътре във вас нараства. След това някой приятел ви казва, че проблемът е в резултат на обстоятелства, които никой не би могъл да контролира. Вече имате разумно обяснение за случилото се и човекът, на който се сърдите, разбирате, че не е виновен. Но какво става с вашия гняв? Адреналинът в кръвта ви се е повишил и ще са ви необходими няколко минути, за да се успокоите. Така че емоциите отслабват постепенно. Какво става, докато желанието отслабва? Точно тук много хора изпадат в беда. Тъй като все още чувстват, че им се иска да го направят, те стигат до заключението, че Бог не е отговорил на молитвите им за освобождение от това желание, така че просто го осъществяват. Но разбира се, това само усилва чувството им за вина. Какво е решението на този проблем? То се нарича побеляване на кокалчетата. Стратегия, с която е запознат всеки успял да се справи с пристрастяването си. Под побеляване на кокалчетата се има предвид стискането на юмруци, скърцането с зъби и въздържането от съответно поведение, въпреки желанието за това. Но трябва да ви предупредя, че побеляването на кокалчетата е само временна стратегия, която можете да използвате, докато погрешното желание избледнява. То не действа като постоянна стратегия за избягване на неправилното поведение, а и дори да действаше, стискането на юмруци и скърцането с зъби, за да задържите затворен капака на изкарящото ви отвътре желание, ви обрича на едно жалко съществуване. Побеляването на кокалчетата е много болезнена стратегия, когато желанието за удовлетворяване на любимия ви лош навик бушува вътре във вас. Ето защо се нуждаете от Божията помощ. Не само за да премахне погрешното желание, но и да ви даде сили да не го осъществявате, докато желанието стихва. За това също има една добра молитва. Боже, моля те, премахни това погрешно желание и ми дай сили да не го осъществя в момента. Обърнете внимание, че тази молитва започва с молба към Бога за премахване на погрешното желание. Важно е винаги да се започва оттам, но след това незабавно да се премине към молба за сила да не го осъществяваме в момента. Бог може да не премахне погрешното желание в момента, но Той ще ви даде сили да не го осъществите в този момент. Библията обобщава всичко това само с едно кратко изречение. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. Всичко, което е необходимо да се направи, е да се изкаже тази простичка молитва за Божията сила, която да ви попречи да го направите, докато Бог премахне погрешното желание. Търсете разбиране е следващата ни препоръка. Марвин Мур споделя: установил съм, че един от най-полезните начини за преодоляване на лошия навик е да науча всичко възможно за него. Почти за всяко пристрастяване има изписани десетки книги. Техни автори са или хора, които лично са се преборили с тези проблеми, или професионалисти, работили с борещи се с пристрастяването хора. Четенето на тези книги ми е помогнало по няколко начина. Първо, показало ми е, че не съм сам в борбата си. Други също са я преживели и ако те са победили, ще мога да победя и аз. А авторите на тези книги почти винаги дават многобройни практични предложения за справяне с проблема. Установих и още нещо, че дори самото научаване за някои от недостатъците в характера ми премахва част от страховете ми за тях, и тъй като страхът е едно от нещата, които допринасят за натръпчивостта на погрешните идеи, които ни изпълват, колкото повече научавам по въпроса, толкова по-лесно ми е да се справя с натръпчивата идея и следователно толкова по-лесно ми е да победя лошия навик или пристрастяване. Предлагам ви да прочетете всичко, което можете да намерите за пристрастяването и зависимостите. Скъпи приятели, хубаво е да има човек, с който бихте могли да споделяте. Трябва да ви предупреди обаче, че да говорите с някого за проблема, с който се борите, първоначално може да ви се стори доста трудно. Често пъти се чувстваме неимоверно засрамени от недостатъците в характера си, особено от онези, които, например, са свързани с сексуално пристрастяване или злоупотреба с гнева, пристрастявания, към които светът е склонен да проявява особено негативно отношение. Това е причината анонимните алкохолици да са анонимни. Анонимността осигурява на пристрастения безопасно място, където да потърси помощ. Но да се върнем към темата. Ще установите, че е много полезно да си намерите духовен наставник. Онова, което групите от 12 стъпки наричат спонсор, който да работи с вас, докато се стремите към победа над недостатъка от характера ви, въвличаш ви от криза в криза. Следващата стъпка е да бъдем търпеливи. Много хора се обесърчават, когато ден след ден се подават на едно и също изкушение. Те не разбират, че човешките същества рядко преодоляват лошия си навик от първия опит. Въпреки че сме чували за пушача, който захвърля пакета с цигари и никога повече не му се приисква да запали. Но на всеки такъв пушач се падат по 100 други, които се борят в продължение на една или 5 години преди окончателно да спечелят победа над цигарите. Необходимо е време и усърдна работа, за да се превъзмогне навика. Част от проблема е, че живеем в общество, което очаква мигновени резултати. Ако нещо не е вред в колата или в компютъра, ние сме свикнали да ги оставим за поправка и да си ги вземем поправени след няколко дни. Мислим, че това би трябвало да се отнася и до развитието на характера ни. Защо Бог да не ни поправи веднъж завинаги, така че да не ни се налага да объркваме нещата? Защото Божият начин за това е осигуряването на средства и предоставянето на възможности сами да развиваме характера си. Необходимо е да отделяме време, за да се променим. Това означава, че ни е необходимо търпение. Работната книга «12 стъпки. Едно духовно пътешествие» включва две изказвания на възстановяващи се маниаци, които ми помогнаха да разбера това, казва Марвин Мур. Първото изказване е следното. Глупаво е да не очакваш рецидиви. Мъдро е да бъдем нежни спрямо самите себе си и да помним, че ни е бил необходим цял един живот, за да придобием и развием тези навици. Не е реалистично да очакваме, че те ще изчезнат изведнъж. Този принцип трябва да бъде запомнен, особено от онези, които са склонни да се наказват с чувство за вина всеки път, когато се подхлъзнат. Този проблем е типичен и за религиозните хора, защото те си мислят, че Бог сигурно им е ядосан за онова, което току-що са извършили. Точно тук е много полезно да си спомним историята на Йоанна, за която говорихме и в нашите програми. Спомняте ли си Исус как се обърна към жената, хваната в прелюбодейство, когато всички бяха готови да хвърлят камък върху нея, а той по един изключителен начин, запазвайки достоинството ѝ и показвайки техните грехове, без да ги злепостави, ги отстрани от нейния път и така спаси живота ѝ, но на финала, когато тя очакваше неговите думи едва ли не като присъда и не смееше да повдигне очи, той каза: «Нито аз те осъждам. Иди си и не се грешавай вече». От тези думи е важно да запомним две неща. Първо, Исус призна, че онова, което тя е направила, е лошо. На практика той каза: «Онова, което си направила, постоянно ти създава неприятности, така че престани да го правиш». Бог никога не занижава стандарта си за право и криво, само за да извини нашата слабост. Ако го правеше, вече нямаше да имаме цел, към която да се стремим. Но Исус каза и друго: «Нито аз те осъждам». Макар че отказа да занижи стандарта, той призна, че тя е една бореща се жена, едно борещо се човешко същество, което все още не е победило всичките си лоши навици и пристрастявания, въпреки факта, че тя току-що го беше направила. Той бе готов да я приеме такава, каквато е, и да я насърчи да продължи да се старае. Такова е отношението на Бог и към вас, когато току-що пак сте направили нежеланото нещо. Той ви хваща за ръка, символично, разбира се, и ви казва: «Знам, че пак се подхлъзна и падна, но знам и това, че все още желаеш да победиш този лош навик, затова ми позволи да ти помогна да се научиш как да го направиш». Спомняте ли си историята на Томас Едисън? Той се провалил от 3000 пъти преди най-после да усъвършенства електрическата кружка. Но дали наистина се е провалил през тези 3000 пъти? В никакъв случай. Всеки един така наречен провал всъщност се е превръщал в учебен опит, чрез който той се е учил как да направи кружката. Същото може да се отнесе и към вашите така наречени провали. Разглеждайте всеки един от тях като учебен опит. Запитайте се, какво ставаше в ума ми преди да се подхлъзна и да падна? Какво изпитвах? Потърсих ли Божията помощ? Постарах ли се да предотвратя погрешното поведение преди да помоля Бог да промени желанието ми? Какво по-различно мога да направя следващия път, което би довело до по-различни резултати? Когато постъпвате по този начин, вие експериментирате с духовния си живот. Бихте могли да наречете това експериментална духовност или експериментална религия. Затова бъдете търпеливи, починете си, отпуснете се. Бог не изисква от вас незабавна победа. Защо вие я изисквате от себе си? Знам, че тези предложения за преодоляване на лошите навици и недостатъците в характера действат, защото чрез използването им самият аз съм постигнал забележителен напредък по отношение на моите недостатъци, казва Марвин Мур. Не искам да кажа, че приложението им е лесно, защото някои от тях са наистина трудни, като например стискането на юмруци и скърцането с зъби, за да не го направите, докато желанието стихва. Установил съм, казва той, че когато постъпвам по този начин, недостатъците ми малко по малко изчезват. Знам, приятели, че тези предложения са дали резултат и в живота на другите. Знам, че ще помогнат и на вас. И когато характерът ви постепенно започне да укрепва, вие се подготвяте за следващата сериозна криза в живота си, включително и за голямата, която може би скоро ще се разрази в този свят. Но Бог ни обещал, че няма да ни остави сами. Той е преодолял дъното на всички страдания и ние можем да имаме Неговата победа, защото съучаствайки в страданията Му и символично казано чрез тях в смъртта Му, ние ще споделяме и Неговия живот. Имайки тази надежда и гледайки с радост към бъдещето, наистина всяка наша скръб ще ни се струва временна и поучителна.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.